endi meni ham nomanganlik deb o'ylab bir katta bir lavozim berishmoqchi inisidan. Yo'q, yo'q deb yuribman. Shu bilan bir kun endi bu yubey bo'pti, o'sha Abdullakani ma'lakamishamizni va mehmonlarni chaqirilgan. Eng katta katta lavozimlar hammasi inisidan yig'ildi shuni uyiga. Men ham chaqirishgan, men ham o'tiribman. Shunda endi biz yaxshi o'tirdik, hamma gaz bilan taqib olib haykaldek o'tirishdi, bir yaxshi qovushma degan rasmiy bo'lyapti. Keyin Abdullaka kirdida, endi ketamiz deyishgan, yoz bunday yozilib bemalol chaqchaqlashib o'tiringlar. Bu yerda bir pisqib tafot qiladigan, ustillardan nima qiladigan marazi iflos bironta toshkanlik yo'q. Men birontasini aytmaganman bu yerga. Bemalol yozilib o'tiringlar deb chiqib ketdi. Ana meni boshimga bir musht urilgandek bo'ldi. Shu bilan endi hammasi bir-bir toshkanligini yomonlashdi. Ichida Diomen degan prorektor yahudi edi. Rusiy zabon yahudi edi. Gap o'shanga berilganda endi u to's ko'tarib aytadiki, meni ba'zilar toshkanlik deb o'ylashadi. Xudo saqlasin toshkanlik bo'lishdan. Men bu yerga 14 yoshimda kelib qolganman, Moskvalikman aslida va toshkanlik bo'lishdan xudo saqlasin dedi. Hammasi bir-bir to's ko'targanda toshkanlikni qoralayapti. Astagfirullah deyman. Nima toshkanlik, nima yomonlik qildi bularga deyman.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shunda ziyoli odamlar aziz.
Abdulla aka endi bugunga kelib mana, bugunga kelib toshkentliklar qishloqdan kelganlarni xarib, qishloqi va avatar deb atayaptida. Bu nima endi? Buni ham oqlash mumkin, bu tarafni ham johillik deb atayapti.
Ana xuddi buni agar siz tegini sal chuqurroq ko'rsangiz, o'sha shunday aytayotganlarning yarimidan ko'pi Georgilar bo'ladi.
Masalani boshqa tarafiga ham qarasak-da, Abdulla aka, masalani boshqa tarafishki, mana siz Yevropada yashaysiz, Norvegiyani hamma viloyatlari, hamma tumanlarida bir xil xizmat, bir xil ma'orif tizimi sifati, bir xil sog'liqni saqlash, tibbiy xizmat, aloqa kommunikatsiya tizimlari, bir xil yo'llar mavjud. Ya'ni boshqa shaharni orzu qilmasa ham bo'ladi. Hamma ham o'sha yerda yashashni xohlamaydi. Ya'ni Germaniyada ham shunaqa. Germaniyada hatto vazirliklar taqatib yuborilgan. Bitta Berlin poytaxt, qolgan joylar qoloqmas. Hamma yoqda bir xillik bor. Shu ma'noda masalan bu tarafini ham o'ylab ko'rsak, Surat aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana 2.5 million aholi propiska bo'lgan Toshkentda. Lekin aholini ko'chadagi sonini birovlar 3 million, birovlar 6 million deyapti. Surat aka, sizning fikringiz qanaqa mana shu masalaga?
Toshkentda hozir masalan propiskasiz, ya'ni o'sha ro'yxatga o'tmasdan yashaydiganlar ko'payib ketgan. Bu bir xildagi gaplari bo'yicha 7 million ham aholi bor. Negaki men o'zi ko'chada ko'rib turibman, shu yoshgacha bunaqa odam ko'pligini hech esimda yo'q. Juda odam ko'payib ketyapti. Negaki to'g'ri bu markaz, bu yerda ish bor, ish topsa bo'ladigan joy, poytaxt nima deganda ham. Endi mana bu narsani qadimdan eskidan bo'lgan. Bu non masalan Toshkent shahri non shahri deb bejiz etilmagan. Masalan hech qatta Samarqand yoki Farg'ona yoki boshqa Xorazm non shahri deyilgan emas. Negaki bu yerda juda boy yashashgan. O'shaning uchun intilish shaharga kirish. Bu men nafaqat hozirgi payt, men qadimdan intilish bu shaharda yashash, Toshkent shahrida intilish juda katta bo'lgan.
Suratdagi bir aloqa uzilib qoldi. Endi Yoqub aka Xo'janberdiyev nazarida o'sha butun respublika bo'ylab ochilgan maktablardagi ta'lim sifatini oshirishda xayr bor. O'shandagina biror bir maqsadga erishsam, chunki juda ko'p joylarda kollejlar qurildi, ammo bu kollejlarni tashqi yaltiroq, ichi qaltiroq ekanligi ham hech kimga sir emas.
Birinchi navbatda maktablarni, haligi maktablardagi savodxonlikni oshirish kerak. Savodxonlikni oshirish kerak. Bugun qishloq maktablarida faqat bizda emas, umuman hamma boshqa respublikalarda ham, boshqa joylarda ham mana biz keyingi 20 yilda qishloq maktablarini, kollejlarni shunday katta, yaxshi, hamma tomondan jihozlar bilan ta'minlangan, kompyuterlar bilan ta'minlangan kollejlar, maktablar qurilyapti. Lekin o'shani endi bundan buyog'iga ularda o'sha mazmuniga e'tibor kuchaytirishimiz kerak deb o'ylayman. Mazmuniga. Toki maktablarda o'sha savodli bolalar yetishib chiqmas ekan, fikrlaydigan bolalar yetishib chiqmas ekan, bunday holatlar davom etaveradi. O'sha qush uyasida ko'rganini qiladi degan gap bor-ku. O'sha uyada hamma narsani hal qilish kerak. Insonni hamma Alloh tomonidan bir xil qilib yaratilganligini, uni qoraga, oqqa, qizilga, boshqa sohalarga, boshqa qishloqiga, shaharlikka bo'lmasdan, uni fe'l atvoriga qarab, madaniyatiga qarab muomala qilish lozimligini o'sha uyada o'rgatish kerak, oilada o'rgatish kerak. Bu borada o'sha ota-onalarning mas'uliyati juda ham katta. Ota-onalar o'z farzandlariga bolam inson zoti bir xil yaratilgan, uni ajratib bo'lmaydi, rangiga qarab yoki bo'lmasa yashayotgan joyiga qarab ajratib bo'lmaydi, ajratish kerak. Balki yaxshi ma'noda men aytmoqchiman, uni o'sha madaniyatli yaxshi insonlarni namuna qilib ko'rsatish ma'nosida ajratish kerak.
Yoqubcha Xo'janberdiyev fikrlari Toshkentdan. 29 million xalq Toshkentga sig'maydi endi bu fakt. Demak, shu faktdan kelib chiqib, mamlakatni tekis rivojlanishi uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni hamma Parijda yashashni istaydi, lekin Parijga sig'maydi-ku.
Yana bitta narsaga e'tibor bering, agarki Xorazmdan Toshkentga kelaman desangiz, har bir viloyatning postida to'xtab, sizning hujjatlaringizni bugungi kunda tekshiradi. Mana shu tajriba O'zbekistonning yaxlitligi uchun xavflardan bittasi deb bilaman. Chunki davlat mana konstitutsiyaga muvofiq, O'zbekistonning oliy qonuniga muvofiq O'zbekiston yagona huquqiy bir makon bo'lishi kerak. Lekin mana shu bugungi kunda siyosiy rejim tomonidan mana shu ta'minlanmagan. Aksincha, u yerda mahalliychilikka yoki bir boshqa bir unsurlarga joy qolinyapti va mana shu parvarishlangan holatda ham masalan rivojlanayotganligini ham ko'ryapmiz. Mening nazarimda O'zbekistonda asosiy o'zlik, asosiy identifikatsiya bu o'zbekistonlik degan tushuncha bo'lishi kerak. Jamiyatning asosiy identifikatsiyasi bu milliy bo'lishi kerak emas, ya'ni o'zbeklar va boshqalar bo'lishi kerak emas. Yoki shaharlik, qishloqlik degan narsani butunlay esdan chiqarishimiz kerak. Bizda qancha O'zbekistonda qadimdan qanchadan-qancha tojiklar yashaydi. Qanday bir ulug' millat, O'zbekistonning tarixi uchun bir katta hissa qo'shgan millat bu. Undan tashqari, bizda necha million ruslar bor. Biz mana shu ruslarga O'zbekistonda shunday bir sharoit yaratishimiz kerakki, har bitta o'zbekistonlik o'zini qo'rqmasdan, o'zining bir potensialini, o'zining bir imkoniyatlarini mana shu davlat va millat, ya'ni millat deganimda men o'zbekistonlik millatini nazarda tutyapman, o'zbek millatini emas. Afsuski, bugungi kundagi siyosiy rejim mana shunday bir jamiyatning rivojlanishiga imkoniyat bermayapti va yoki mana shunday imkoniyat topa olmayapti. Lekin biz, masalan, biz hozir bugungi kunda mahalliychilikni gapiryapmiz. Lekin O'zbekistonda mana biz o'zbek bo'lganligimiz uchun ko'p muammolarni ko'tarmaymiz, lekin o'zlarini to'la qonli his qilmayotgan millatlarni, masalan, mana shunday muammo bor. Biz Qirg'iziston voqealar soyasida mana shu nuqtalarga ham e'tibor berishimiz kerak nazarimda.
Kamol Durabning fikrlari edi. Surat aka biz bilan bog'landi.
Hozirgi sharoitda, mana shu sharoitda nima qilish kerak? Hamma viloyatlarda ish joylarini ko'paytirish kerak. O'shatlarda ishlab chiqarish, demak, o'quv yurtlarini qurish kerak. Mana masalan Toshkentda ko'payib ketgan bu o'quv yurtlari, masalan, bir qismini balki o'sha boshqa viloyatlarga, bir o'shanaqa markaz, o'quv markazi, mana bu Termiz shahri bo'ladimi, Farg'ona shahri bo'ladimi, demak, qaysi joyga, qaysi viloyatga ko'chirilsa, o'sha joy rivojlana boshlaydi. Qandaydir ishlab chiqarish, katta muassasalar qurilishi kerak. Masalan, yoki mana san'at, demak, madaniyat nimalarini qurish kerak. Mana Amerikada bor-ku, Gollivud mana umuman boshqa nimada, hamma kino nimalar chiqadigan nimalari, yoki haligi o'quv yurtlari mana Minnesota shtatida, men o'sha yerga borib ko'rib keldim o'zimni ko'zim bilan, asosiy o'quv yurtlari o'sha yerda. Washingtonda bor yo'g'i 400 ming aholi yashar ekan. Mana shunday katta davlatda, shunaqa bir katta shahar bo'lib turib 400, bizda mana shu bir o'sha Washingtondan 2 barobar kichik bo'lsa ham, mana aholining nimasi soni shu darajaga borib qoldiki, mana bunaqa agar to'xtatmaydigan bo'lsa, ishsizlikdan Toshkentga kelaverishadi. Nagaki Toshkentda ish topiladi. Bu qadimdan bu non shahri bo'lgan, bu yerda hammasi 29 million kelsa ham hammasiga ish topiladi, hammasiga non topiladigan joy. Ammo lekin bular kelayotgan shu odamlar o'zida yaratish harakatini qilish kerak. O'sha o'zini joylarini nima deydi, rivojlantirishini harakat qilish kerak. Ammo bunaqa tayyoriga emas, ya'ni mana o'sha non ko'p ekan, ish bor ekan deb yig'ilish emas. O'shatlarni rivojlantirish kerak. Bunga o'sha davlat strategiyasi bo'lish kerak. O'sha hokimlar ishlash kerak. Qachongacha
davlat strategiyasi nuqtai nazaridan ba'zi bir fikrlarim bor, Surat aka. Masalan, aytaylik o'sha Qashqadaryodagi yoki Urganchdagi oddiy bir tadbirkor bitta hujjatni imzolashi uchun 1000 kilometr yo'l yurishi kerak. Vaholanki Toshkentdagi tadbirkor ko'chaning narigi betiga o'tsa bo'ldi. Yoki bo'lmasa, birorta vizani rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi tadbirkor yoki fuqaro ko'chaning narigi betiga taksi ushab bora oladi, o'sha elchixonaga. Lekin bu yoqda Xorazmdan, Qashqadaryodan, Termizdan, Surxondaryo, boshqa joylardan uzoqlardan kelishyapti. Ya'ni shu ma'noda viloyatlarda yashash xuddi bir jazoda emasmi? Bu savolni men Kamoliddin sizga bermoqchi edim. Hozirgi texnologiyalar muammolarni o'sha internet yordamida yetishni yordam beradi. Birinchidan, ikkinchidan ortiqcha markazlashuvni to'xtatish kerakmi? Ortiqcha byurokratiyani, buni qanaqa yo'li bor endi? Avropani bir nimasi bormi? Bunga bir qarashlari bormi? Shunaqa bir namunalar, o'rnaklar bormi?
Albatta, bu yerda jiddiy bir siyosiy islohotlar olib borish kerak O'zbekiston sharoitida. Lekin men qattiq ogohlantirgan bo'lardim. O'zbekistonda masalan viloyatlarda ham yoki Toshkentda ham mahalliychilik bu juda ham xavfli narsa. Chunki mana keyingi ikki asrda O'zbekistonning poytaxti yoki hozirgi O'zbekiston hududining ko'proq ya'ni qismini qamrab olgan davlatchilikning poytaxti Toshkent sifatida shakllandi. Bir vaqtlar Samarqand 29 ta bir davlatga, ya'ni Sharqiy Xitoydan toki Suriyagacha poytaxt bo'lgan va mana shu ya'ni har bir shaharning O'zbekistonda o'zining tarixi bor. Yoki hozirgi O'zbekistonda kamida 5 ta bir sivilizatsiyaning poytaxti bor. Masalan, Xiva katta bir davrning bir poytaxti bo'lgan yoki Qo'qon xonligi qanday bir katta imperiya bo'lgan. Ya'ni biz mahalliychilikdan imkon qadar bir voz kechishimiz kerak. Mahalliychilikning har qanday ko'rinishidan yoki biz mana shunday bir shahar bo'lganmiz, biz shunday bir sahiy insonlarmiz deyishning o'zi ham mahalliychilik ekanligini esdan chiqarishimiz kerak emas. Bu jiddiy muammo. O'zbekistonni kelajakda hokimiyatni yoki poytaxtni u yoqdan bu yoqqa ko'chirish bir davlatchilikka dars ketishiga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda Toshkentda masalan bir tomondan bir qancha hattoki kelajakda tahdidlar bo'lishi mumkin. Mana Qozog'iston ko'chirdi, o'zining geografik markaziga ko'chirdi. Xitoyga 150 km bo'lgan Almatadan markazga ko'chirdi. Hozir Toshkent masalan men bu muammolarni ko'tarishni xohlamayman, lekin strategik